ባይቶ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ንናይ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ናይ ስልጣን ምልቃቅ ሕቶ ተቐቢሉ ንዶክተር ኣምባቸው መኮንን ርእሰ ኣመሓዳሪ ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ንሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ሎማዕንቲ ኣኼቡኡ ክዛዝም ከሎ ንኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ናይ ስልጣን ምልቃቅ ሕቶ ብምቕባል ኣብ ክንዲኦም ንዶክተር ኣምባቸው መኮነን ዋና ርእሲ ኣመሓዳሪ ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ። ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ቃለ መሓላ ምስ ፈጸሙ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትኩረት ዝቕፅል ናይ ስልጣን ዘመኖም ጽኑዕ መሓወር መንግስቲ ምምስራት፣ ናይ ለውጢ ኣመራርሓ ምህናፅን፣ ኣብቲ ክልል ሕግን ስርዓትን ምስፋንን ክኸውን እዩ ኢሎም።
ከነዚ ተግባራት ጋር በተያያዘ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወነው ሌላው መሰረታዊ ተግባር ደግሞ
ንዞም ተግባራት ብዝተኣሳሰረ ትኩረት ተባሂብዎ ዝስራሕ ካሊእ መሰረታዊ ስራሕ ህዝብናስ ሕጊ ከኽብርን ብሕግን ሕግን ጥራሕ ክምራሕን ብምግባር መሰረታዊ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምኽባርን ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅን ስራሕ ክኸውን እዩ።
ሰላም ኣብ ኩሉ መዳዮ ልምዓት ዘለዎ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ድሕር ምባር ረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ ንምኽባር ውዳበ ወሳኒ እዩ ኢሎም።
የአማራን ህዝብ መብት፣ ጥቅም፣ ክብርና ነፃነት ለማስከበር
መሰል ረብሓ ክብርን ነፃነትን ህዝቢ ኣምሓራ ንምኽባር ፍቱን መፍትሒኡ ምውዳብን ምምያጥን ምዃኑ ብምእማን ክልልና ነዚ ምቹ ክኸውን ብዕቱ ክንሰርሓሉ ምዃንና ደጋጊምና ክነረጋግጸልኩም ንፈቱ።
ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ስንብት መደረ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ናይ ስልጣን እዋኖም ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካዊን ጉዳያትን ናይቲ ክልል ህዝቢ ተረባሕነት ንምርጋጽ ዝዕግብ ስራሕ ምስርሖም ገሊፆም ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ኣምሓራ ምሕያል ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ኣጀንዳ ክኸውን ኣለዎ እውን ኢሎም ኣቶ ገዱ።
ውሽጣዊ ኣንድነት የሌለው ህዝብ በቁጥር ቢበዛ የፈለገውን ያህል ቁሳዊ
ውሽጣዊ ሓድነት ዘይብሉ ህዝቢ ብቁፅሪ እንተበዝሐ እውን ክንዲድላዩ ንዋታውን ተፈጥሮኣውን ሃፍቲ እንተሃለወ እውን ዝደልዮ ክዕውት ኣይኽእልን እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ዘይተዓረየን ዝተበታተነን ኣተሓሳስባ ብምውፃእ ኣብ ዙርያ ናይ ሓባር ህልውንኡ ዘረጋግጽ ምስ ካልኦት ሕውነት ክፈጥርን ከጐልብትን ዝኽእለሉ ሰላማዊ ዴሞክራስያውን ልምዓታውን ኣጀንዳ ከተኣኻኽባ ኣሎ።
ምስ ጐረባብቲ ክልላት ኣብ ሰላም ፍቕርን ምክብባርን ዝተመስረተ ሓድነት ምጥንኻር የድሊ እዩ ዝበሉ ኣቶ ገዱ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ሓቃውን ዘለዓለማውን እዩ፣ ብፍሉይ ትኩረት እውን ክርአ ኣለዎ ኢሎም። እዞም ክልተ ህዝብታት ብታሪኽ፣ ብሃይማኖት፣ ብባህልን ህንፀት ሃገርን ዝተፈለየ ርክብ ዘለዎምን ዘኹርዕ ናይ ሓባር ክብሪ ክሃንፁ ዝጸንሑን ኣሕዋት ህዝብታት እዮም እውን ኢሎም። እዚ ጽቡቕ ርክብ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተሸርሸረ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ብጥርጣሬ ዝርእሉ ኣብ ስጋት ዝተመስረተ ርክብ እናሰፍሐ እውን መጺኡሎ ኢሎም። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብደረጃ መሪሕነት ንኣምሓራ ዝጸልእ ሱሩ ዝሰደደ ኣተሓሳስባ ምትሓዙ ጥራሕ ከይኮነስ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ጨቋኒ ስርዓት ብፍሉይ ተረባሐ ከም ዝኾነ ብኻልኦት ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ብጥርጣረ ክርአ ዝተጋገየ ፕሮፓጋንዳ ብምዝርግሖም እዩ ድሕር ምባል
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሆን ተብሎ የትግራይን ህዝብ ለስጋትና ለጥርጣሬ የሚዳርግ
ካብ ቀረበ እዋን ጀሚሩ ድማ ኮነ ተባሂሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ስጋትን ጥርጣረን ዘእቱ ኣብ ሓሶብ ዝተመስረተ ኣምሓራ ክወረካ እዩ ዝብል ወፍሪ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ርክብ ዘሐርፍፍ ተተሊሙ ይስራሓሉ ኣሎ። ብሃል ወገን ድማ ብሽም ህዝቢ ኣምሓራ እናመሓሉን እናተገዘቱን ህዝቢ ትግራይ ንስጋት ዘቃልዑ መግለጽታት ፍኑ ፕሮፓጋንዳን ነቲ ኩነታት እናጋደዶ ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ኣምሓራ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ካብ ክልቲኡ ኣንፈታት ዝንዛሕ ጽልኢ ዝሓዘለ ወፍርታት ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰሪሑ ዝሓድር ህዝቢ ሓቀኛ ፈታዊኻ ምዃኑ እዩ።
ርክብ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘለዓለማዊ እዩ ዝበሉ ንሶም ምስ ወሰንን መንነትን ዝተኣሳሰሩ ሕቶታት ሰላማዊ ሕግን ታሪክን መሰረት ብምግባር ብድሌት ህዝቢ ተመስሪቱ ምፍታሕ ዝከኣል ምዃኑ ብጽኑዕ ኣኣምን እየ ኢሎም። ብካልእ ዜና ድማ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ናይቲ ፓርቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዝነበሩ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ብማዕረግ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ።